Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta. Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti za utorak, 28. februar. Srbija želi nastavak dijaloga sa Prištinom, ali nikada neće priznati nezavisnost Kosova, rekao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene države za smanjenje prisustva UNMIK na Kosovu, Rusija protiv. Skupština Republike Srpske odbacila odluku o pokretanju revizije tužbe BiH protiv Srbije. Savet bezbednosti danas o sankcijama za Siriju. Rusija najavila veto. U Srbiji danas sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 21 stepena. U narednih pola sata čućete. Nakon što je Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, Aleksandra Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku ukazuje na značaj koji normalizacija odnosa sa Kosovom ima za evrointegracije Srbije.
Činjenica da je došlo do napretka kroz pitanje slobode kretanja, odnosno otvaranja mosta na Ibru, je jedno od onih važnih momenata koji su doprineli da dođe do održavanja međuvladine konferencije.
Zašto se država Srbija ponaša kao superhik, antijunak iz legendarnog stripa Alan Ford, koji uzima od siromašnih da bi dao bogatima, predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
I dokaz da ovdje dominira superhik je podatak da smo mi ravnali deficit budžeta tako što smo od penzionera i zaposlenih u javnom sektoru preuzeli neki 30 miliona evra. To znači da vi uzimate svim građanima i time peglate promašene investicije ekonomske i političke elite.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao juče na sjednici o Kosovu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je Srbija opredeljena za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, rukovodeći se interesima regionalne stabilnosti, ali da se neće odreći svoje teritorije. Srbija neće priznati Kosovo šta god da nam se nudi za uzvrat i kakvim god pritiscima bili izloženi, naglasio je Nikolić uz konstataciju da se radi o odbrani principa i trajnoj naklonjenosti pravdi. Predstavnici više članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, među kojima su i Sjedinjene Američke Države, zatražili su na sednici o Kosovu smanjenje budžeta i personala civilne misije UNMIK, sa čime se nije složio predstavnik Rusije. Američki predstavnik u Ujedinjenim nacijama konstatovao je da UNMIK ima preveliki budžet i suviše službenika u odnosu na svoj ograničeni mandat.
Kosovo je uspešna priča, zašto je zaslužan i UNMIK, ali vreme je da se smanji veličine i zadaci UNMIK-a, jer je situacija drugačija nego 1999. godine.
Ocenio je američki diplomata uz konstataciju da su nedavne napetosti na Kosovu rešene bez nasilja. On je iznao stav da bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da o Kosovu raspravlja dva puta godišnje, a ne svaka tri meseca, sa čime se složio i britanski predstavnik. Sa druge strane, predstavnik Rusije naveo je da se Moskva protivi mijenjanju mandata UNMIK uz ocjenu da ta misija predstavlja osnovu međunarodnog prisustva na Kosovu i garant stabilnosti.
U polnoj mjeri sahranjaje svoju aktualnost zadaća protivodejstvije rasprostranjenju islamskog radikalizma.
Na Kosovu se nastavljaju napadi na Srbe, širi se radikalni islam. Kosovski Albanci su pripadnici ekstremističkih organizacija na Bliskom istoku.
U bojevih dejstvih na Bližnjem Vostoku.
Šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Zahir Tanin, konstatovao je da su posljednji meseci obeleženi međusobnim tenzijama između Beograda i Prištine, te da su ovi događaji smanjili prostor za napredak u političkom dijalogu.
In the short term,
kratkoročno, efekti nedavnih tenzija na Kosovu i dalje odjekuju. Poverenje između kosovskih Srba i Albanaca je uzdrmano i bit će potrebno vreme da se ono obnovi.
Poruka koju sa ovog mesta želim da pošaljem ekstremistima je da mirna rešenja nemaju alternativu. Problemi i otvorena pitanja moraju se rešavati putem dijaloga, a ne upotrebom sile, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je na sjednici Ujedinjenih nacija prisustvovao kao predstavnik Srbije. U svom izlaganju Nikolić se osvrnuo i na incident sa vozom oslikanim freskama i sa ispisanom porukom Kosovo je Srbija na 20 jezika sveta, a koji je trebalo da saobraća na relaciji Beograd-Severna Mitrovica. Predsjednik Srbije je ocenio da je Priština, zabranjuši ulazak ovom vozu, najgrublje prekršila osnovna ljudska prava i slobodu kretanja. Nikolić je podsjetio da francusko pravosuđe razmatra zahtjev Srbije za izručenje bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova i aktuelnog predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja.
Nekažnjivo za počinjene zločine ne sme se dozvoliti ni tolerisati. Ovo je civilizacijsko pitanje i ozbiljan test za celokupno članstvo Ujedinjenih nacija, prilika da pokažemo da su pravo i pravda iznad politike i da su sve žrtve jednake u svom stradanju.
U osvrtu na incident sa spornim vozom koji je trebalo da se obraća na liniji Beograd-Severna Mitrovica, Vlora Čitaku, ambasadorka Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama, rekla je da se Kosovo svakodnevno suočava sa provokacijama od strane Srbije koje imaju za cilj destabilizaciju Kosova.
There is a daily train line between Kosovo and Serbia.
Postoji linija koja dva puta dnevno se obraća na relaciji Kosovo-Srbija i nikada nije bilo problema s njom. Ljudi prelaze s jedne strane na drugu. Kosovo je naravno sprovelo mere da zaustavi sporni voz. Nakon što je uvidjela našu odlučnost, Srbija je odlučila da zaustavi voz pre nego što je stigao na granicu. Iskreno, nema razloga da pohvaljujete Srbiju što je to uradila. Oni se igraju piromana i vatrogasca. Ne treba im davati priznanje što su rešili problem koji su sami napravili.
Govoreći o zahtjevu Srbije za izručenje Haradinaja, Čitaku je podsjetila da je Haradinaj dva puta oslobođen u Haškom tribunalu, te dodala da to nije pravda niti istraga, nego, kako je ocijenila, proganjanje.
We have no doubt.
Nemamo sumnje da će se ovaj kafkijanski proces uskoro okončati i da će gospodin Haradinaj doći na Kosovo gdje i pripada.
Izveštaj UNMIK-a, koji je predstavljen na sednici u ponedeljak, prvi je koji podnosi Antonio Guterres, koji je u januaru stupio na položaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister poručio je pred odborom za spoljnu politiku Evropskog parlamenta da je važno da ovo telo nastavi da ohrabruje Srbiju na evropskom putu. McAllister je u raspravi o dopunjenom tekstu izveštaja o Srbiji rekao da je primio 325 amandmana na predloženu rezoluciju, te da se najveći broj njih odnosi na prava manjina, regionalnu saradnju kao i vladavinu prava i medijske slobode. Podsjetimo, Srbija je juče na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila još dva poglavlja u pregovorima o prijemu u Evropsku uniju, 20 i 26. Poglavlje 26 odnosi se na kulturu i obrazovanje, a 20 na preduzetništvo i industrijsku politiku. Na istom sastanku odmah je privremeno i zatvoreno poglavlje 26, jer u oblasti obrazovanja i kulture ne postoje zajednički evropski kriterijumi neophodni za usklađivanje, a samim tim ni merila za zatvaranje poglavlja. Detalje donosi Ognjen Zorić.
Ovo pokazuje da Srbija vredno radi, rekao je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nakon međuvladine konferencije na kojoj je Srbija otvorila dva nova pregovaračka poglavlja.
Srbija je pokazala posvećenost u upravljanju napretka u oblasti vladavine prava kao i u normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Otvaranje dva nova pregovaračka poglavlja ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović vidi kao pokazatelj solidne dinamike na evropskom putu Srbije.
Uvek može bolje i naravno da u zavisnosti od brojnih okolnosti će nekada biti brže, nekada sporije, ali ovo predstavlja jednu solidnu dinamiku koja nam daje dobar osnov da vidimo sa jedne strane da su naši rezultati vrednovani i sa druge strane da nam da jedan impuls za još jedan intenzivniji rad na reformama u budućnosti.
Ova međuvladina konferencija, ukazuje još komesar Hahn, pokazuje da je evropska perspektiva Srbije čvrsta.
Uveren sam da će biti otvoreno još poglavlja. Tesno radimo zajedno sa novim reformama.
Rekao je Hahn. Istovremeno, zamjenik premijera Malte, države koja predsjedava Evropskoj uniji, Louis Grech, istakao je da će dalje proširenje Unije biti značajna stavka u agendi te zemlje, budući da, kako je naveo, to doprinosi stabilnosti i prosperitetu u Evropi. Na pitanje o konkretnom napretku u pregovorima Srbije, koji se očekuje tokom predsjedavanja njegove zemlje do sredine ove godine, nije međutim želeo da iznosi procene.
Što se tiče narednih poglavlja, primjećujemo napredak u poglavlju 29, Carinska unija. Zabeležen je napredak i u poglavljima 6, pravo privrednih društava, i 7, pravo intelektualne svojine. Ne kažem da će biti otvorena tokom našeg predsjedavanja, čak ni tokom predsjedavanja Estonije, ali se na njima radi.
Važno je da postoji kontinuirani proces u kojem u određenim vremenskim intervalima dolazi do otvaranja određenih poglavlja između Beograda i Brisela, ocenila je za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku. I Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji kaže da je dobro da se proces odvija i istovremeno primećuje da se otvaranje poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici poklapa sa prioritetima Italije za predstojeći samit zapadnoevropske šestorke koji se održava u julu u Trstu.
Sve ukupno ovo je jedan dobar korak.
Pregovarački proces, ukazuje međutim Aleksandar Joksimović, pored tehničkog ima i politički kriterijum, te se i normalizacija odnosa Beograda i Prištine, koja je zastupljena u poglavlju 35, svaki put meri kada se odlučuje o otvaranju nekog novog poglavlja.
Činjenica da je došlo do napretka kroz pitanje slobode kretanja, odnosno otvaranja mosta na Ibru, je jedno od onih važnih momenata koji su doprineli da dođe do održavanja međuvladine konferencije. Ali naravno i u sljedećem periodu će ovo biti jedno od ključnih merila i kriterijuma u vezi sa brzinom i kvalitetom napretka Srbije ka evropskim integracijama.
Srbija je, uključujući poglavlja 20 i 26, od početka pregovora u januaru 2014. do danas otvorila ukupno 8 od 35 pregovaračkih poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Srbija je zemlja bez socijalne pravde, kao superhik koji uzima od siromašnih da bi davao bogatima, pa zato ne čudi što pred izbore vlast sve manje obećava bolji život, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Umjesto očekivanog dodvoravanja glasačima, pričama o velikim platama i standardu, uvod u predsjedničku kampanju sveo se na bespoštednu partijsku borbu za izbor kandidata sa najvećim šansama za šefa države. Zoran Glavunjić.
Ja mislim da se oni ne plaše kako će biti njihovo obećanje ispred izbora. Sreća je njihova u toj borbi za moć, za vlast, za dominaciju, u tome što se sve brzo zaboravlja i što se novo čudo zamenjuje onim prethodnim i što se stara laž zamenjuje novom lažju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Ratko Božović uz opasku da će jedna doza obećanja sigurno uslediti što glasanje bude bliže, što je inače bio specijalitet svih dosadašnjih izbora. U zemlji u kojoj je prosječna neto zarada u decembru zvanično bila 53.456 dinara, odnosno 433 evra, i u kojoj se najveći sindikati najčešće okupljaju oko kazana sa pasuljem na Prvomajskom muranku, čak i političarima je teško da govore o socijalnoj pravdi, ali šta misle o tome, građani su najbolji odgovor dali u posljednjoj online anketi u kojoj je skoro 97% ispitanih reklo da je u Srbiji nema. Ova država je kao superhik, otima od siromašnih da bi dala bogatima, kaže Zoran Stojiljković, predsjednik sindikata Nezavisnost.
I dokaz da ovdje dominira superhik je podatak da smo mi ravnali u deficitu budžeta tako što smo od penzionera i zaposlenih u javnom sektoru uzeli neki 30 miliona evra. To znači da vi uzimate svim građanima i time peglate promašene investicije ekonomske i političke elite.
S obzirom da se ni pred ove izbore nije pojavio Robin Hood koji bi ispunio obećanje da će pomoći siromašnima i da su građani pasivizirani i onemogućeni da se značajno usprotive praksi u stilu njegovog antipoda iz čuvenog stripa Alan Ford, ne čudi da se vlast oko potencijalnih birača ne trudi previše, smatra Zoran Stojiljković.
Ovdje imate partijski kartel na vlasti koji je okupirao državu i nemate samostalne autonomne državne institucije i onda vam je to normalna posljedica. Dok god imamo ovakav tip izbora u kome da li ćete se vi naći na listi ili nećete, ne zavisi nimalo od građana nego od volje partijske elite i oligarhija, to će tako biti.
U atmosferi permanentne izborne kampanje u kojoj se najveći deo vremena u informativnim programima medija sa nacionalnom pokrivenošću, a i van njih daje aktivnostima vladajuće partije i njenog lidera i premijera Aleksandra Vučića, u javnosti stalno odjekuju priče o privrednom rastu i većim platama i penzijama. Kako se ispostavilo u posljednjih 20 godina, priča o izborima u Srbiji važna je samo pre njih, a posle kada političari podele kolač, oni za većinu glasača gube na značaju jer u najmanju ruku ovdje niko nikada nikada nije odgovarao za neispunjena obećanja. Beograđane Milanku Spasić i Jelenu Jovanović, Slobodana Perića i jednog koji nije želeo da se predstavi, ali je imao muzičku želju, pitali smo šta bi uoči ovih izbora želeli da čuju od političara.
Ja bih Cecu najviše volio.
Ja ću da kažem, vi nećete dobiti. Muka mi od političara. Zato što svi pričaju jedno, rade drugo, nas zaluđuju s nečim trećim.
Pa šta bi mogu da tražim? Mogu bi tražim da bude bolje život u Srbiji, da se nešto uradi, da Srbija krene na noge, da možda malo da žive ovi malo koji imaju manje penzije i to.
Penzije, plate, sve.
Ali verujete kad nešto obećaju?
Pa vrlo malo se to do sada ispunilo.
Pa znate šta, zaslužili smo bolji život i čekamo ga decenijama.
Međunarodni dan socijalne pravde posvećen borbi protiv siromaštva i nezaposlenosti, najveći sindikati u Srbiji nedavno su obeležili okruglim stolom i zaključkom da je potrebna javna rasprava o povratku temeljnim demokratskim vrednostima, solidarnosti i toleranciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mađarska je počela da postavlja drugu ogradu duž svoje južne granice sa Srbijom, potvrdio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Očekujemo da se pritisak migracija svakog trenutka pojavi na našoj južnoj granici. Zbog toga na tom mestu ojačavamo zaštitu granice.
Desničarska vlada premijera Viktora Orbana smatra migraciju jednom od najvećih pretnji Evropskoj uniji, pa je njegova kancelarija izdvojila više od 120 miliona evra za novu zaštitnu ogradu i ograđene kampove za migrante.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija želi nastavak dijaloga sa Prištinom, ali nikada neće priznati nezavisnost Kosova, rekao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene države za smanjenje prisustva UNMIK-a na Kosovu, Rusija protiv. Skupština Republike Srpske odbacila odluku o pokretanju revizije tužbe BiH protiv Srbije. Savet bezbednosti danas o sankcijama za Siriju. Rusija najavila veto. U Srbiji danas sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 21 stepena. U nastavku emisije čućete i ovu priču. Pojedini fudbalski klubovi u Srbiji duguju plate svojim fudbalerima, ali ih to ne sprečava da dovode nove igrače. Fudbaler Aleksandar Stojmirović jedan od onih koji je pravdu potražio na sudu.
Nije stvar samo u novcu, stvar je u budućnosti, stvar je šta ćemo ostaviti našoj deci, šta će oni reći. Mislim da jednostavno nema svrhe igrati fudbal uopšte u Srbiji.
slobodnaevropa.org.
Pre najavljenog blok vesti iz sveta, Rusija je najavila da će danas u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uložiti veto na predlog rezolucije o uvođenju sankcija sirijskom režimu zbog navodne upotrebe hemijskog oružja u sukobima sa pobunjenicima, prenosi Beta. Rezoluciju su predložile SAD, Velika Britanija i Francuska i njom se predviđa zabrana putovanja i zamrzava imovina 11 Sirijaca, uglavnom vojnih zvaničnika i 10 organizacija i kompanija. U predlogu se također zabranjuje prodaja, snabdevanje ili prenos helikoptera i druge opreme sirijskoj vojsci i vladi. U istrazi UN i Organizacije za zabranu hemijskog oružja konstatovano je prošle godine da je sirijska vlada odgovorna za poslednja tri napada u Siriji u kojima je upotrebljen hlor. U istrazi je također utvrđeno da je ekstremistička organizacija Islamska država koristila i perit u jednom napadu. Sirijska vlada negira korišćenje hemijskog oružja u građanskom ratu koji je ušao u šestu godinu. Apelacioni sud SAD odbacio je zahtev američkog ministarstva pravde da stavi na čekanje žalbu na uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u SAD za građane 7 mahom muslimanskih zemalja, javlja Reuters. Američki predsjednik donao je pre mjesec dana uredbu kojom se zabranjuje svim izbjeglicama ulazak u SAD na 4 mjeseca, a onima iz ratom zahvaćene Sirije na neodređeno vrijeme, kako bi se spriječilo da, citat, radikalni islamski teroristi, kraj citata, ulaze u državu. Malezijsko tužilaštvo podići će optužnicu protiv dve žene iz Indonezije i Vijetnama zbog navodne umešanosti u ubistvo polubrata severnokorejskog lidera, a postoji mogućnost da budu osuđene na smrtnu kaznu, saopštilo je državno tužilaštvo te jugoistočne azijske države. Državni tužilac Mohamed Apandi Ali kazao je da će dve žene zvanično biti optužene u srijedu u skladu sa članom 302 krivičnog zakona koji podrazumeva smrtnu kaznu, prenosi Reuters. Polubrat severnokorejskog lidera Kim Jong-nam, koji je kritikovao režim svoje porodice i svog polubrata Kim Jong-una, ubijen je na međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru ranije ovog mjeseca nervnim otrovom VX, koji Ujedinjene nacije smatraju oružjem za masovna ubistva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je juče zaključke kojim je odbacila i oštro osudila odluku bošnjačkog političkog rukovodstva u BiH da pokrene reviziju presuda pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, navodeći da je ona doneta protiv volje drugih konstitutivnih naroda u BiH. Smatramo da ova odluka predstavlja najdirektnije kršenje Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma, navedeno je u zaključcima posebne sednice parlamenta održane juče popodne. Za usvojene zaključke glasalo je 46 poslanika vladajućeg bloka, dok su se poslanici opozicionih stranaka suzdržali od glasanja. U ambasadu BiH u Hagu stigla su tri pisma za tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za koje je preporučeno da se ne otvaraju na licu mesta, nego da se diplomatskom poštom dopreme u Sarajevu. Javna nagađanja o tome šta je sadržaj pisama prekinuo je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović. On je za nedeljnik Slobodna Bosna izjavio da Međunarodni sud traži izjašnjavanje o Sakibu Softiću, agentu BiH pred Međunarodnim sudom pravde. Razlog zbog kojeg se traži pojašnjenje je to što su zabunu stvorila privatna pisma predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića i ministra spoljnih poslova BiH Igora Crnataka, kojim pokušavaju osporiti legitimaciju agenta Softića, rekao je Izetbegović za Slobodnu Bosnu. Opširnije o ovoj temi u prilogu Gordane Sandić, Hači Hasanović.
Predsjedavajući Mladen Ivanić i član predsjedništva Dragan Čović predviđaju da se od članova kolektivnog šefa države traži izjašnjavanje o pokrenutom postupku revizije. Mladen Ivanić je, obraćajući se poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, izjavio da će na prvom koraku pasti zahtjev podnesen za reviziju presude protiv Srbije, a po tužbi Bosne i Hercegovine.
Na neki način to potvrđuje ovo pismo koje smo dobili. Jer da je sve u redu sa zahtjevom, ne bi bilo pismo. Ne bi nam se niko obraćao. Evidentno je da nešto sa zahtjevom nije u redu i čisto sumnjam da će nakon ovih aktivnosti sve ponovo biti u redu. Da je bilo u redu, sud bi to prihvatio i ne bi komentarisao.
U sličnom tonu je govorio i član predsjedništva Dragan Čović tokom susreta s novinarima.
To je na svoj vrstan način sazivanje predsjednice predsjedništva i ja mislim da nema većeg šamara jednoj zemlji i jednoj politici da tri člana predsjedništva prave pojedinačnu korespondenciju sa bilo kojom institucijom, pa taman i međunarodnim sudom. To je, ja mislim, početak kraja funkcioniranja jednog sustava koji mi evo pokušavamo štititi zadnjih 21 godina da je to na dodanci.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u raspravi povodom informacije o reviziji govorili su pretežno o bošnjačkoj politici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tako izjavio da su se predstavnici Bošnjaka u politici godinama mijenjali, ali da su svi mislili isto.
Ovo je jedinstvena politika koja traje od 92. godine u kojoj Srbi treba da budu optuženi za genocid. Uporno njihova nastojanja da mnoge događaje pripišu na taj način i da ih na taj način karakterišu. Mislim da nije politički nelegitimno tražiti od organa Bosne i Hercegovine da se izvinu Srbiji za ovo što učini.
Na pitanje kako tumači to što iz Srbije, za razliku od ove Dodikove, stižu poruke u mirnijem tonu, analitičar Esad Bajtel kaže...
Ja mislim da se to taktički, a na tragu jedne strategije koja također traje od 90. godina, dogovorilo otprilike onako kako se je to svojevremeno dogovorilo u ratu. Karadžić je predložio Miloševiću da se on ponaša kao državnik, da on bude odgovorni državnik, a da se oni ponašaju kao neodgovorni Srbi, to jest kako je rekao ludi Srbi. I tako je to išlo pred međunarodnom zajednicom. Mislim da se o tome radi, da smo još uvijek u jednoj struji licemjerja političkog, moralnog, ljudskog i svakog drugog.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji. Govorimo o neregularnostima u fudbalu. Naime, Sindikat fudbalera Srbije Nezavisnost najavio je da će podneti krivične prijave protiv disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije i komisije za licenciranje igrača zato što su klubovima koji bivšim igračima duguju novac dozvolili da uoči prolećne polusezone dovedu pojačanje. Time se, kažu u ovom sindikatu, nastavlja omalovažavanje igrača i urušavanje fudbala, beleži Milan Nešić.
Uskraćivanje jednog od osnovnih prava, isplaćivanja zarađene plate, naterao je zastupnike dela fudbalera da se obrate nadležnim pravosudnim institucijama.
Ako Srbija ima pravne države, svi ovi ljudi krivično odgovaraju, mi ćemo pustiti krivične prijave. Kako su mogli na osnovu prvostepenih nepravosnažnih odluka da registruju igrače? Nama je liga u ovom drugom delu neregularna. Kakvu poruku mi šaljemo javnosti kada fudbalski klub Jagodina duguje na 100.000 evra, ne plaćaju čak ni službena lica, a onda njihov predsjednik postane potpredsjednik fudbalskog saveza, postane član odbora za hitna pitanja i dođe na Terazije 35 da glasa za budućnost srpskog fudbala.
Kaže Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost. Osim Jagodini, o kojoj je govorio Poledica, licenciranje je u posljednjem trenutku uoči nastavka šampionata odobreno i borcu iz Čačka, Novom Pazaru i OFK Beogradu. Jedan od onih koji se igrajući u domaćoj ligi više puta opekao je fudbaler Aleksandar Stojmirović. Pravdu za dugovanja je potražio na sudu, presude su pravosnažne već godinu dana, ali novca Radničkog iz Kragujevca, za koji je nekada igrao, i Jagodine nema.
Klubovi ne bi radili to da im se ne dozvoljava i malo je to što im se dozvoljava, oni se podstiču na takve stvari. Nije stvar samo u novcu, stvar je u budućnosti, stvar je koje roditelje on zna, stvar je šta ćemo ostaviti našoj deci, šta će oni reći. Ja imam brata fudbalera, imam sina, jednostavno jako je teško da fudbaleri bivaju izigrani na ovakav način. Mislim da jednostavno nema svrhe igrati fudbal uopšte u Srbiji.
Njegov kolega Nemanja Arsenijević kaže da je uobičajena pojava da igrači koji traže svoj po ugovoru zarađeni novac budu tretirani kao neprijatelji kluba.
Neverovatan podatak je da sam tužio 4 kluba posljednja u Srbiji u kojima sam igrao. Igram Superligu od svoje 18. godine, igrao sam u inostranstvu 4-5 godina i svuda je bolje nego ovdje da se igra. Imamo primjer da nam igrači idu na Maltu, na Island, Maleziju, tamo druge lige, Filipine, idu da igraju zato što im je tamo sigurniji novac nego ovdje.
Prema podacima sindikata fudbalera Nezavisnost, Boras iz Čačka igračima ukupno duguje 60.000 evra, dok ta cifra kod Jagodine i Novog Pazara prelazi 100.000 evra. Srbiju već nekoliko godina međunarodne fudbalske organizacije koje se bore za prava igrača označavaju crnom rupom. Mirko Poledica kaže da se u srpskoj javnosti o tome malo govori i zna, uprkos tome što su i Zvezda i Partizan već kažnjevani zbog nepoštovanja finansijskog fair playa, odnosno dugovanja drugim klubovima i igračima.
Gde god odemo, crvene nam obrazi. Svaki put kada odemo, bilo gde, uvek se navode loši primjeri i uvek se kreće iz Srbije. Huligani, problemi, navijači, problemi, neplaćanje ugovora. Ovo sve što se dešava u našem fudbalu je zapravo privatizacija fudbalskog saveza. Za njih ne važe nikakvi zakoni u državi, oni mogu da rade šta hoće, da rade kako hoće.
Kao jedno od rješenja za probleme u sportu, aktuelni premijer Srbije Aleksandar Vučić smatrao je privatizaciju klubova, ali od te inicijative, kako je sam priznao, odustao. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Pred kraj emisije jedna zanimljivost. Privatna kompanija SpaceX saopštila je da će prevesti dvoje turista na put oko meseca iduće godine. Prema rečima direktora kompanije Ilona Maska, dvoje ljudi zatražilo je od kompanije da ih preveze na nedelju dana dug let oko meseca. Mask nije želeo da navede imena budućih svemirskih turista, niti da kaže koliko će put koštati. On je kazao da su budući svemirski putnici već platili značajan depozit. SpaceX je na putu da lansira astronaute do međunarodne svemirske stanice za potrebe američke svemirske agencije NASA do sredine 2018. godine, a misija za mesec bi usledila 6 mjeseci kasnije. Turisti bi se vozili do meseca, ali letelica ne bi sletela na njega, saopšteno je iz ove kompanije. I na samom kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 28. februar. Srbija želi nastavak dijaloga sa Prištinom, ali nikada neće priznati nezavisnost Kosova, rekao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene države za smanjenje prisustva UNMIK na Kosovu, Rusija protiv. Skupština Republike Srpske odbacila odluku o pokretanju revizije tužbe BiH protiv Srbije. Savet bezbednosti danas o sankcijama za Siriju, Rusija najavila veto. U Srbiji danas sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 21 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada iz Beogradskog studija vas pozdravljaju producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.